Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji opširnje, vlada Kosova Skupštini proslijedila sporazum o demarkaciji granice sa Crnom Gorom.
Ovo se desilo nakon 12-satne rasprave u zgradi Skupštine koja nije uklonila dosadašnje dileme o tom procesu.
Zašto je uoči 21. godišnjice Oluje policija u Zagrebu zabranila antiratni skup nevladinih organizacija? Nela Pamuković iz Centra za žene žrtve rata.
Oni su naveli da se od strane braniteljskih udruga priprema kontraprosvjed na istom prostoru s ciljem onemogućavanja održavanja prijavljenog mirnog prosvjeda.
U Skupštini Podgorice o inicijativi da se izgradi spomenik ubijenom ambasadoru Roloviću nakon što je u Hrvatskoj podignut spomenik njegovom ubojici.
Daleko više razloga mi imamo da damo ime ulici našeg ambasadora ubijenog Rolovića nego što se oni imaju da daju spomenik onome koje to ubistvo odradio.
Grupa novinara, aktivista i javnih ličnosti predala je krivičnu prijavu nekih tabloidnih medija bliskih srpskom režimu. Jedan od potpisa prijave predsjednik NUNS-a Vukašin Obradović.
Mi zapravo želimo da kroz ovu krivičnu prijavu čujemo glas države, njen stav prema mogućnosti da svako od nas bez ikakvog dokaza bude optužen da je zaverenik.
Toliko uvodu, opširnje u nastavku.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U prigradskom naselju Busi u Beogradu obilježen je dan sjećanja na stradanje i progon Srba tokom hrvatske vojno-redarstvene akcije Oluja prije 21 godinu. Zabilježili Dušan Komarčević i Mila Nešić.
Oluja više neće biti. Srbija se ne hvali svojom snagom, ali je dovoljno jaka da brine o svom narodu i nikada nikome više neće dozvoliti takav pogrom.
Poručio je u obraćanju pred nekoliko hiljada ljudi i meštana izbjegličkog naselja Busija, kao i državnim i vojnim zvaničicima Srbije Aleksandar Vučić, mandatar za sastav nove vlade Srbije. Vučić je vojno-policijsku akciju Oluja izvedenu pre 21. godine označio, citiramo, konačnim zločinačkim rešenjem, kraj citata, uputivši izvinjenje proteranim Srbima zbog toga što je, kako je rekao, Srbija okrenula glavu od njih.
Krivica nikako ne pripada vama, već raznim politikama, pogrešnim i lošim, koje su dozvolile nešto što se u vašem slučaju može slobodno nazvati zločinačkim konačnim rešenjem. Proterani ste, izbačeni sa svoje zemlje, zato što je neko pomislio da će biti veći, jači, bolji i da će ga biti više ako vas i ako nas nema.
Manifestacija je počela parastosom za žrtve Oluje, koji je služio patrijarh srpski Irinej.
Pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše, vladiko, prosti bezakonja naša, sveti poseti i seli nemoći naše, imena Tvoga radi.
Osim državnog vrha, ceremoniji su prisustvovali predstavnici udruženja Srba iz Hrvatske, među kojima i Milorad Pupovac, kao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je ponovio više decenijski nacionalistički stereotip o Jugoslaviji, dodajući da na ovaj način obeležava progon Srba iz svih krajeva bivše Jugoslavije.
Srbi su donosili slobodu drugima, nesebično dali slobodu i Hrvatima i Slovencima i muslimanima i Albancima i svim drugima. Računajući da u toj zajednici treba svima da bude dobro. I to je bila naša najveća zabluda. Zabluda je zato što su Srbi željeli Jugoslaviju da u njoj jednako svima bude dobro. I da svakome i da sve što ima u toj Jugoslaviji pripada svima. A drugi su mislili da samo ono što pripada Srbima je svima pripada. I da su Srbi najveći problem te Jugoslavije.
Inače, u Busije, malo mesto na periferiji beogradske opštine Zemun, tokom popodneva pre ceremonije, stiglo je na desetine autobusa iz cele Srbije. Potvrdili su nam da su tu u organizaciji Srpske napredne stranke partije mandatara Aleksandra Vučića.
Ko je organizovao prevoz?
Grad Pančevo.
To je na lokalnom nivou, lokalna vlast?
Srpska napredna stranka.
Jeste vi član ili?
Da.
Član?
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Milan Ešić.
Dok Srbija želi za poginulima, nestalim i protjeranim u Oluji, Hrvatska 5. kolovoz proslavlja kao dan oslobođenja i domovinske zahvalnosti. Centralna svečanost biće održana u Kninu, a na proslavi se očekuje oko 100.000 posjetilaca. Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske zabranilo je skup više nevladinih organizacija iz Zagreba i Beograda na trgu Bana Jelačića u Zagrebu pod nazivom Antiratni protest povodom slavljenja ratne pobjede. Nela Pomuković iz Zagrebačkog centra za žrtve rata objasnila je za naš program što stoji u obrazloženju hrvatskog MUP-a.
Oni su naveli da su po prijavi o mirnom okupljanju utvrdili da se od strane braniteljskih udruga priprema kontraprosvjed na istom prostoru s ciljem onemogućavanja održavanja prijavljenog mirnog prosvjeda. Također navode da se pojavio veliki broj osvrta i komentara putem medija u kojima je okupljanje okarakterizirano kao prosvjed protiv obilježavanja godišnjice vojno-redarstvene akcije Oluja. Znači, upotrebljavaju njihove argumente u tom rješenju i također navode da organizator mini prosvjed namjerava održati na središnjem gradskom trgu gdje se stalno nalazi veliki broj građana, te da je vjerojatnost da bi održavanje javnog okupljanja izazvalo uznemirenost kod većeg broja građana, te navode da svoje mogućih, dakle, s obzirom na vrijeme i narav okupljanja, moguće reakcije građana, a posebno branitelja i udruga proizašli iz Domovinskog rata, te da bi se time moglo poremetiti kretanje većeg broja građana te dovesti do nasilja i ozbiljnijeg remećenja javnog reda i mira. Dakle, nisu njima zabranili okupljanje, nego su ga zabranili nama, što je potpuni apsurd.
Kada smo dogovarali ovaj razgovor, vrlo teško sam došla do vas i kolege koji su mi uputili rekli su da imate dosta prijetnji smrću.
Imamo pozive telefonom, ali to tretiramo kao uobičajene prijetnje. Bila je jedna prijetnja da će nas snajperom ako pojavimo se na trgu i tako, ali kažem, nismo niti prijavili to dodatno. Ako dođe slučajno do kakvog incidenta, onda ćemo prijaviti.
Nela Pamuković iz Centra za žene žrtve rata, nevladine organizacije u Zagrebu, a nezavršeni rat Srba i Hrvata 90-ih tema je o kojoj govori Dragan Štavljanin.
Slušate Postscriptum, autor podcasta Dragan Štavljanin.
Bauk prošlosti i dalje kruži Balkanom, a nasljeđe prethodnih generacija kao mora pritiska svest živih. Parafraza ove Marksove misli najbolje oslikava sadašnje ponovo uzavrele strasti u regionu. Između Srba i Hrvata skoro da nema saglasnosti ni oko jednog događaja iz njihove istorije. Stoga ne čude uzavrele strasti zbog poništenja presude kardinalu Alojziju Stepincu, zatim Branimiru Glavašu, kao i uoči obeležavanja godišnjice operacije Oluja, koja je za zvanični Beograd etničko čišćenje srpskog naroda, a za Zagreb konačna ratna pobjeda, dan državnosti. Problem je što su ratovi 90-ih okončani samo u oružanom smislu. Međutim, diskurzivni, odnosno propagandni rat, koji je prethodio pravom i pripremio ga, nije završen i u raznim oblicima se i dan danas vodi, zaoštravajući ne samo neprevladane protivrečnosti iz posljednjih sukoba, već i oživljavanjem spornih pitanja iz dalje prošlosti. I u Srbiji i u Hrvatskoj se rehabilituju ličnosti, pokreti i ideologije odgovorne za najmračniji period u njihovoj istoriji, a dezavuiše antifašistički pokret preko kojeg su obe zemlje jedino mogle da se nađu na strani naprednog svijeta, a ne poraženih nazadnih snaga. Dakle, sve ovo podsjeća ne na 1991. nego malte ne na 1941. godinu. U takvoj situaciji, dok dominiraju ciljevi nacionalnih ideologija, iako na površini jača saradnja Beograda i Zagreba, dve zemlje uvek mogu da zarate.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nakon cjelodnevne rasprave o sporazumu o demarkaciji sa Crnom Gorom u srijedu, vlada Kosova u četvrtak je proslijedila sporazum Skupštini na ratifikaciju, i to kao zakon koji predviđa moguće izmjene ili dopune sporazuma. Na redovitom zasjedanju Skupštine ipak neće biti riječi o tome. U međuvremenu, opozicijski pokret Samoopredjeljenje protestiralo je ispred Skupštine Kosova, priredila Amra Zeineli.
Vlada Kosova jutros je vanredno zasedila i prosledila Skupštini na ratifikaciju sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom. Ovo se desilo nakon 12-satne rasprave u zgradi Skupštine, koja nije uklonila dosadašnje dileme o tom procesu. Premijer Kosova Isa Mustafa kazao je jutros da će ovaj nacrt zakona u Skupštini ići redovnom procedurom i da je na Skupštini da odluči kada će se održati sednica. Ne samo da trebamo da prosledimo ovaj zakon, mi moramo da radimo i sa javnim mnjenjem kako bi ubedili da je ova odluka pravedna, a da tvrdnje opozicije ne stoje. Radi se o artificijalnom problemu i nema argumenta da se ovo pitanje vrati ili da se ometa, jer bi se time oštetili mnogi euroatlantski procesi, kazuje Mustafa. Ministar spoljnje poslova Kosova Enver Hoxha je rekao je da u sporazumu koji je Skupštini poslan u obliku nacrta zakona stoji da, ukoliko ima novi zakonski činjenica, moguće je doći do izmjena ili dopuna uz saglasnost strana. Odredbe ovog sporazuma mogu se izmeniti prema istoj proceduri koja je predviđena za usvajanje. Uz saglasnost strana, za izmjenu odredaba može se zahtevati i međunarodna arbitraža, dodao je Hoxha. S druge strane, opozicioni pokret Samoopredjeljenje protestovao je danas ispred Skupštine Kosova u 10 sati, u vreme kada je trebala da počne redovna sednica Skupštine. Kako su iz pokreta rekli, protestuje se protiv pokušaja da se ratifikacija izvrši danas. Ukoliko dođe do ratifikacije, najavili su i nasilje. Državna vladina komisija prevarila je narod Kosova, prevarila je građane. Juče je dokazano od grupe stručnjaka da je Kosovo 8000 hektara poklonilo Crnoj Gori, rekao je kupljenima Dardan Sediju iz pokreta Samoopredjeljenje. Skupština ovo ipak nije uvrsla u današnji dnevni red. Albin Kurti iz opozicijnog pokreta Samoopredjeljenje na početku sednice je rekao da je sporazum o demarkaciji pečat da Kosovo kao zemlja nema granice, odnosno nema teritoriju.
Ne jemi prd demarkacijone kufirit me moljne zi.
Mi jesmo za demarkaciju granice sa Crnom Gorom, ali ne za ovakvu demarkaciju. NATO nas neće braniti od Crne Gore, branit će nas od Rusije. Ako mi želimo da branimo našu zemlju od Crne Gore, to moramo da uradimo mi sami, kazao je Kurti. Inače, jučerašnja naučno-profesionalna konferencija o procesu demarkacije Kosova i Crne Gore, koja je okupila predstavnike državne institucije, poslanike, predstavnike nadležne komisije civilnog društva i stanovnike Pećkog kraja, nije uklonila dosadašnje dileme ovom procesu. Ono što je sporan jeste čakor na samoj granici Kosova i Crne Gore. Iz državne komisije za demarkaciju uz punu odgovornost su rekli da je teritorija Kosova nepromenjena, dok je komisija stručnjaka iz oblasti navela da ostaje na poslanicima da procene rad dve komisija predstavljeni tokom rasprave. U zaključcima 24 poslanika koji su zahtevali ovu raspravu stoji da je državna komisija napravila nekoliko propusta tokom procesa u jednom segmentu, te se predlaže ponovno razmatranje procesa i da međunarodni prijatelji posreduju između dveju država oko spornog pitanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Da li će u Podgorici biti podignut spomenik ili biti nazvana ulica po jugoslavenskom ambasadoru Vladimiru Roloviću, koga je u atentatu 71. godine u Švedskoj ubio Miro Barešić, odlučit će odbornici u Skupštini Podgorice. Inicijativa o davanju ulice ili spomenika potekla je od nevladine organizacije Građanska alijansa, koja predlaže da se Rolovićevim imenom nazove ulica u kojoj se nalazi Hrvatska ambasada u Podgorici. Detaljnije Lela Šćepanović.
Nakon što je Miru Barešiću u ubici jugoslovenskog ambasadora crnogorskog diplomate Vladimira Rolovića otkriven spomenik u rodnom mjestu Drage u Hrvatskoj, ne jenjavaju strasti u crnogorskoj javnosti. Naprotiv, iz Podgorice stiže reakcija dijela civilnog sektora. Boris Raonić iz NVO Građanska alijansa traži da se ulica u kojoj je smještena Hrvatska ambasada u glavnom gradu Crne Gore imenuje po ubijenom ambasadoru Roloviću. Raonić kaže da je inicijativa poruka Hrvatskoj vladi, koja je na ceremoniji otkrivanja spomenika imala svoja dva ministra, ali i cijeloj hrvatskoj javnosti.
da ovakve stvari za nas u Crnoj Gori, a to je gotovo većinsko raspoloženje stanovništva u Crnoj Gori, se ne prihvatljivo. Podsjećam da je ambasador Olović bio i narodni heroj, da je bio i narodni poslanik. Najveći period rata je proveo upravo na terenima Like, Dalmacije i upravo na ovim terenima gdje danas se otkrivaju ovi spomenici fašistima, teroristima koji su ga na kraju i likvidirali na brutalni svirep način.
Široj javnosti je manje poznato da je jugoslovenski ambasador Vladimir Rolović tokom Drugog svjetskog rata bio na čelu prve dalmatinske i 15. majevičke brigade u kojoj su bili hrvatski partizani. Prvo zbog toga Boris Raonić traži da baš ulica u kojoj je smještena hrvatska ambasada nosi ime ambasadora Rolovića, koga je u Švedskoj 1971. ubio hrvatski politički emigrant Miro Barešić.
Samo ulica gdje sada nalazi hrvatska ambasada i naravno Vladimira Rolovića nose imena partizanskih boraca koji su rukovodili jedinice čije većinski sastav bili su hrvatski partizani. Za nas je i neshvatljivo da većina građana Hrvatske danas ne reaguje, da su veoma, ja se poruke došao svega par pojedinaca iz Hrvatske koji se protive ovakvom činu i ovo je možda i neki apel buđenja, jer ukoliko iz prijateljskih zemalja kako je danas Crna Gora i Hrvatske dolaze ovakve jasne poruke bukvalno sa svih adresa, političkih adresa, subnora, nevladinog sektora, onda mislim da je hrvatska javnost treba malo jače da se zamisli i da se jače pošalju signali da ovakve stvari ne smiju biti tolerisane, da taj spomenik, odnosno ono što taj spomenik sami predstavlja, mora biti zaustavljen.
Inicijativu da po ambasadoru Roloviću se imenuje ulica u Podgorici predložila je Građanska alijansa, nevladina organizacija koja je, podsjetimo, inicirala da država dodijeli posthumni orden admiralu Vladimiru Baroviću koji je izvršio samoubistvo odbijajući da granatira hrvatske gradove s mora 1991. godine. Predsjednik Crne Gore Filip Ujanović je nedavno dodijelio priznanje admiralu Baroviću. Ime ambasadora Rolovića je aktualizovano u crnogorskoj javnosti nakon što je u Hrvatskoj podignut spomenik atentatoru Miru Barišiću, zbog čega je vlada Crne Gore uputila Hrvatskoj protestnu notu. Predsjednik Skupštine glavnog grada Crne Gore, Đorđe Suhih, ne sumnja da će ova inicijativa proći kompletnu proceduru i imati podršku u parlamentu.
Znači, sa potpuno odgovarajućom procedurom je prijavljena i mislim da će imati podršku. Mislim da je ova jedna dobra ideja. Ti prije što ipak ne slažem se sa procedurom koja je urađena u Hrvatskoj, ali to je već njihova stvar ili stvar neke međunarodne saradnje, ali mi sa naše strane imamo apsolutno pravo da jednog časnog čovjeka, jednog časnog predstavnika tadašnje države koji je nastradao, eto vršeći svoju dužnost, na neki način obilježimo i oživimo u sjećanju tim što ćemo dati ulici jedno ime. Daleko više razloga mi imamo da damo ime ulici našeg ambasadora ubijenog Rolovića nego što se oni imaju da daju spomenik onome koje je to ubistvo odradio bez obzira na koje, zbog kojeg razloga.
Međutim, iz opozicionog Demosa predsjednik kluba Goran Radonjić, iznoseći lični stav, kaže da inicijativa za njega nije prihvatljiva.
Mora se osuditi to da se diže spomenik u Hrvatskoj nekome ko ne bi ni po čemu mogao da bude neki uzor, valjda nikome. To je jedna stvar. Sa druge strane, nisam siguran da je ta inicijativa dobra, a za pravljenje spomenika i ulice preko puta hrvatske ambasade, šta bi to trebalo sada znači? Da na neki način se uzvraća, valjda, ili nešto njima stoji ispred očiju. Ja mislim da spomenici, nazivi ulica i slične stvari treba da služe da afirmišu neke vrijednosti, prije svega nama, toj zajednici gdje se to radi, a onda valjda i univerzalno. A sad, ako nije do sad bilo te inicijative, zašto bi sad se pokretalo kao neka valjda kontra onome što je tamo urađeno i što je loše?
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Grupa novinara u Srbiji, aktivista i javnih ličnosti, predala je Višem javnom tužilaštvu u Beogradu krivičnu prijavu protiv glavnog urednika dnevnog lista Informer, Dragana Vučićevića, glavnog urednika TV Pink Željka Mitrovića, predsjednika Srpskog sabora zavetnici Stefana Stamenkovskog i glavnog urednika dnevnog lista Pravda Igora Marinkovića. Povod su tekstovi tih medija u kojima su tužitelji etiketirani kao plaćenici, izdajnici i zavirenici, a namjera im je da čuju što o tome sada imaju reći i sama država i vlast. Opširnje Ognjen Zorić.
Cilj nije da se kazne osobe i mediji navedeni u prijavi, već da se vidi stav države o tome što svaki čovjek bez dokaza može biti optužen da je izdajnik, zaverenik i strani plaćenik. Osnovni je motiv za podnošenje krivične prijave koju potpisuju predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović, glumci Sergej i Branislav Trifunović, direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju Borka Pavićević, novinarke Tamara Skroza i Antonela Riha i direktor Slavko Ćuruvija fondacije Ilir Gaši. Svi oni su, uz mnoge druge, česta tema tabloida i TV stanica bliskih vlasti. U listu Informer su, na primjer, u tekstu Ubijanje Vučića objavljenom 9. juna, u kome se navodi da ambasadori Evropske unije i Sjedinjenih država radikalizuju proteste Ne damo Beograd i podrži RTV, objavljena i imena i fotografije navodnih zaverenika, ambasadora, glumaca, novinara, nevladinih aktivista, kontrolora državnih institucija.
Bez obzira što se u krivičnoj prijavi navode konkretni mediji i lica protiv kojih je podneta krivična prijava, mi zapravo želimo da kroz ovu krivičnu prijavu čujemo glas države, njen stav prema mogućnosti da svako od nas, svako od vas, bez ikakvog dokaza bude optužen da je zaverenik, da je izdajnik i strani plaćenik.
Rekao je predsjednik NUNS-a Vukašin Obradović nakon što je prijava predata na pisarnici Višeg javnog tužilaštva. Njena dalja sudbina, dodaje, pokazat će da li živimo u pravnoj državi u kojoj postoje institucije.
Ili živimo u društvu u kome je sve dozvoljeno, u kome je moguće svakome staviti krst na glavu, u kome je moguće iznositi neargumentovane optužbe sa najtežim mogućim posljedicama koje mogu imati po određene osobe, a da to jednostavno nema nikakvih sankcija.
U saopštenju izdatom nakon podnošenja prijave navodi se da je to učinjeno u ime svih onih kojima se svakodnevno stavlja meta na čelo, koji se bezočno klevetaju i optužuju za najteža krivična dela samo zbog toga što su se usudili da rade svoj posao ili iznesu kritički stav o stanju u društvu i državi. Danas smo ovde zato što se ne plašimo i zato što ne želimo da živimo u državi kojom vlada strah i u kojoj se strahom vlada, stoji u saopštenju više javnih ličnosti.
Da, ovakve situacije jako zabrinjavaju,
kaže jedan od potpisnika Ilir Gaši.
Ovo naravno nije prva situacija takve vrste, plašimo se da nije ni poslednja. Mislimo da je jako važno da država zauzme aktivniji stav prema tome i da pokaže da takve stvari ne mogu da prođu.
Uz prisustvo advokata prijava je i formalno podneta, a na državi je sada da kaže svoju reč, navode potpisnici saopštenja i tužbe. Ispred Palate pravde, inače, nije se pojavio niko od imenovanih u tužbi. Međutim, da su ipak zainteresovani, pokazuje da su događaj pratili novinari nekih od medija koji su u njoj navedeni. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Transparency International BiH ocjenjuje kako borbe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini zapravo i nema. Da vlastima nije stalo do toga pokazuje i primjer izbora rukovodstva Agencije za prevenciju korupcije, gdje je za zamjenika direktora imenovana osoba protiv koje je nekoliko puta vođena istraga upravo zbog korupcije i zloupotrebe položaja, priredio Milorad Milojević.
Rezultati analize koju je Transparency International proveo pokazali su da je od 61 aktivnosti koje su predviđene u prvih godinu dana provođenja strategije za borbu protiv korupcije u potpunosti provedeno tek oko četvrtine. Više od trećine aktivnosti nije ni započeto, kaže izvršna direktorka Transparency Internationala Leila Ibranović.
Bitno je naglasiti da je posebno problematična oblast unapređenja efikasnosti pravosuđa i organa za provođenje zakona u oblasti borbe protiv korupcije, pa tako, na primjer, mjere koje se tiču definisanja procedura za proaktivno postupanje u otkrivanju korupcije, unapređenje koordinacije između policijskih agencija i tužilaštva, izradu planova integriteta u pravosuđu i javnim institucijama na nižim nivoima vlasti nisu niti započete.
U Transparenciju ističu kako vlasti u Bosni i Hercegovini već godinama šalju loše poruke kada je u pitanju borba protiv korupcije. Posebno se to vidi ovih dana kada je na potpuno sumnjiv način imenovano kompletno rukovodstvo Državne agencije za prevenciju korupcije. Najspornije i svakako bez presedana imenovanje je Dragana Anđelića, bivšeg direktora Voda Srpske, na mjesto zamjenika direktora agencije. Anđelić je bio krivično prijavljen za zloupotrebu položaja, osumnjičen za pronevjeru 237.000 maraka. Sumnjalo se da je dodjeljivao milione privatnim firmama, te da je primao i mito. Portparolka Transparencija Ivana Korajlić.
Zbog čega imenovati čovjeka koji je ne jednom, već nekoliko puta dovođen u vezu za različite slučajeve vezano za zloupotrebu položaja, kršenje zakona o javnim nabavkama i slično, u instituciju koja treba da zapravo koordinira borbu protiv korupcije i unapređenje upravo u ovim oblastima i koja bi trebala da bude nezavisna.
Za Transparency su na sporan način imenovani i direktor agencije Hasim Šabotić te drugi zamjenik Dragan Slipac, zbog čega je upućen i zahtjev Komisiji za imenovanje i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije pri Državnom parlamentu za objavu zapisnika i izvještaja na osnovu koga je došlo do imenovanja. Posebnu sumnju izaziva način bodovanja, priča Korajlićeva.
I to šalje jednostavno poruku da se ne planira jačati agencija, da se ne planira ostvariti ikakve konkretne rezultate u borbi protiv korupcije. S druge strane, ono što je još gore od svega je to da ponovo imamo izbor ljudi koji su direktno povezani sa političkim strankama.
Profesor Miodrag Živanović.
Kako se biraju, recimo, rukovodne strukture u javnim servisima suda, na univerzitetima. Ja sam nedavno napisao 2-3 rečenice, recimo, koje se obavljao dužnost rektora Banjalučkog univerziteta. Univerziteti bi trebali biti također autonomni. Pa sam nadao da je prvi rektor bio Karadžić, pa drugi bio Kalinić, pa treći Dodik u više navrata. Dakle, ovo je isti slučaj, to sam htio reći.
A kada je u pitanju provođenje strategije za borbu protiv korupcije, još nema ni obećanog unapređenja zakona o slobodi informacija, nema ni podzakonskih akata o podnošenju financijskih izvještaja političkih partija. Transparency stoga traži zakonsko obavezivanje te kažnjavanje zbog neprovođenja mjera strategije. Leila Ibranović.
A zaista je iluzorno misliti da će reformski procesi u svim ostalim oblastima biti uspješni i mogući bez suštinskog rješavanja pitanja korupcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slijedi priča o mladim i hrabrim ljudima koji usprkos svim preprekama uspijevaju ispuniti svoje životne ciljeve. Priču ima Ivana Bilić.
Merima Sorguć studira historiju umjetnosti, italijanski jezik i književnost. Ekipu Radija Slobodna Europa dočekala je na četvrtom spratu Filozofskog fakulteta čekajući da poprave lift kako bi sama mogla izaći iz zgrade. Sretna je, kaže, jer studira na jednom od rijetkih fakulteta po kojima se osobe sa invaliditetom mogu kretati samostalno.
Prilaz je ravan, ima lift koji doduše nekad se zna pokvariti, ali to su rijetki slučajevi. Ovaj fakultet, za razliku od većine fakulteta, je pogodan za moje potrebe. U druge fakultete, ako ima lift, nema prilaz do istog tog lifta, to stvara problem.
Fizičke prepreke osobe sa invaliditetom osjete čim izađu iz svojih domova, nastavlja Merima.
Bilo da je u pitanju trotoar koji nije opet pogodan, ili ako jeste opet pogodan, nekultura mojih sugrađana koji obavezno parkiraju svoje automobile na rampe, onda nemogućnost da odem sama platiti račune, pa prilaz preko šina tramvajskih, ulazak u bilo koju instituciju.
Članovi organizacije My Right godinama upozoravaju na barijere sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini. Suradnica organizacije Amna Alispahić od rođenja ne vidi. Bez jedne knjige na Brajevom pismu završila je studij književnosti.
Pristupačnost se odnosi i na pristup informacijama, i na komunikacije, i na pristup uslugama. I ono o čemu mi govorimo jeste u stvari da osobe sa invaliditetom imaju velike probleme kad je u pitanju pristupačnost. Onda zamislite kako se mogu uključiti u život društvene zajednice ako ne mogu iz kuće izaći i ako ne mogu taj osnovni korak prema participaciji u zajednici napraviti.
Posljednja takva situacija Merimi se dogodila na Noć muzeja kada kulturne institucije otvore svoja vrata svim posjetiteljima. Zbog nedostatka rampe ostala je ispred. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Europa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o tome da li uspostavljanje pravne države na šta Srbiju obavezuju poglavlja 23 i 24 podrazumeva smanjenje moći Aleksandra Vučića. Sagovornici su dva pravna stručnjaka iz Beograda, Bogoljub Milosavljević i Milan Antonijević. Bilo je reči o tome zašto pravosuđe u Srbiji nije nezavisno, koliki uticaj vlasti na tužioce i sudije, zašto je sudija Vladimir Vučinić ostao bez posla, kako su se pravosudni organi obrukali u slučaju helikopter, zašto tužilaštvo zatvara oči pred nezakonitim rušenjem objekata u beogradskoj Savamali, da li Vučić stvara model vlasti u kome on direktno komunicira sa građanima i rešava njihove probleme zaobilazeći institucije, zašto Evropska unija ne reaguje na očita kršenja prava građana, da li se može desiti da se građenje pravne države u Srbiji svede na donošenje dobrih zakona koji se ne primenjuju u praksi, kao i o tome može li Srbija ući u Evropsku uniju sa sistemom u kome sve odluke donosi jedan čovek. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li otvaranje poglavlja 23 i 24, koja obavezuju Srbiju da gradi državu u kojoj će dominirati vladavina prava, znači da će biti ograničena moć Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Bogoljub Milosavljević, profesor pravnog fakulteta na Beogradskom univerzitetu Union, i Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava iz Beograda. Da. Gospodine Milosavljeviću, kako je danas pravosuđe u Srbiji? Da li je ono nezavisno ili sluša naloge vlasti?
O nezavisnosti pravosuđa u Srbiji se nažalost može da govori samo uslovno. To je velika rak rana srpskog društva, problem koji jako dugo traje, nešto što svi građani Srbije osjećaju kao problem u svakom susretu sa pravosudnim institucijama i o čemu, čini mi se, svi građani s razlogom imaju nepodeljeno mišljenje da se ne radi o nezavisnom i efikasnom pravosuđu. Efikasnosti također veoma krupan problem. Dakle, to je problem na čijem rešavanju ima jako mnogo da se radi.
Gospodine Antonijeviću, po vama, da li je pravosuđe u Srbiji danas nezavisno?
Pravosuđe u Srbiji ima elemenata određenih nezavisnosti, međutim, kada pogledate one najosjetljivije slučajeve koje jesu i osjetljive sa političke strane, tu pravosuđe nije dalo dovoljno jake rezultate. Ovde pre svega mislim i na borbu protiv korupcije. Mnogi od postupaka vode se u medijima, čini mi se da na taj način političari utiču na rad tužilaštva, kasnije i na rad sudija, i zbog toga možda treba dati nisku ocenu kada govorimo o nezavisnosti pravosuđa.
Gospodine Milosavljeviću, kad govorimo o ovim slučajima koje je pomenuo gospodin Antonijević, osjetljivim slučajima gde se baš pravosuđe nije naročito pokazalo, eklatantan je slučaj uglednog sudije Vladimira Vučinića, koji je bio predsjednik posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu. Vučinić je uspješno vodio najteže slučajeve. Međutim, kad je donio jednu odluku koja se nije svidjela vlastima, on je smenjen sa tog mesta. Nakon toga je bio izložen raznim pritiscima i napadima režimskih medija, pa je na kraju dao ostavku i otišao u advokaturu.
To je samo jedan slučaj koji ilustruje stanje u pravosuđu, odnosno koji ilustruje nedovoljnu nezavisnost sudija. Dakle, i oni koji su sposobni, profesionalni, stručni i predani svoje profesiji, koji žele da dele pravdu onako kako bi to trebalo i kako bi svi građani želeli, dakle, i takvi ljudi nailaze na prepreke ukoliko se pred njima nađe slučaj koji je za vlast, političku vlast u datom trenutku interesantan, i koja možda očekuje određeni pravac akcije. Iz toga se naravno može i da zaključuje da pravosuđe u takvim slučajima često i osluškuje želje vlasti. Bilo je čak i primjera gde i ministar pravde i razni drugi nosioci vlasti sugerišu sudijama kako bi trebalo da sude, a već o nezavisnosti onog drugog bitnog dela pravosudne vlasti, tužilaštvo, o tome tek bi moglo da se mnogo govori i da se zapravo tvrdi da je to daleko od nezavisnosti.
Gospodine Antonijeviću, kako vi gledate na slučaj Vladimira Vučinića?
Ovo jeste jedan od slučajeva koji zavređuje pažnju. Nažalost, efekti svega toga je da smo izgubili nekoga koji je na veoma primeren način predstavljao pravosuđe i to nam pokazuje da unutar pravosuđa ima ljudi koji jesu i sposobni i hrabri da donose odluke koje možda se neće svidjeti nekim od političara. To treba ceniti. Svaki od tih pojedinačnih slučajeva treba pratiti. Nažalost, ovdje nismo uspjeli da u dovoljnoj meri pomognemo nekome koje je unutar sistema, da u sistemu ostane, da nastavi da radi na način na koji je radio, ali takvih slučajeva će biti, bilo je i među sudijama i među tužiocima i na taj način ga i nekako treba shvatiti.
Gospodine Milosavljeviću, imali smo i slučaj pada helikoptera u kome je poginulo 7 ljudi, a tužilaštvo se već više od godinu dana pravi ludo i ne podiže optužnice jer bi moralo da optuži i po nekog ministra.
Tužilaštvo je nedavno, verovatno niste to pratili, veoma skoro je izdalo saopštenje, odnosno objavilo da u datom slučaju nema osnova za pokretanje bilo kakvih postupaka, odnosno da niko nije odgovoran ili da niko ne snosi odgovornost za pad helikoptera. Time je tužilaštvo malo razočaralo ili dosta razočaralo čitavu javnost, pogotovo što je pre toga disciplinski vojni organ bi utvrdio odgovornost određenih visokih vojnih starešina. Posle tog saopštenja tužilaštva je i vojni disciplinski organ poništio svoju odluku, rukovodeći se stavom tužilaštva da eto nema elemenata za krivičnu odgovornost, pa da onda nema po toj logici ni elemenata za neku posebnu disciplinsku odgovornost starešina. Taj slučaj vidim kao primer, da kažemo, nedostatka demokratske odgovornosti, ali i vladavine prava u Srbiji kao nešto što je prosto jedan pokazatelj da mi u gradnji tih vrednosti ozbiljni kakve su vladavina prava i demokratija pomalo još imamo problema, ne pomalo, možda i malo više od toga.
Gospodine Antonijeviću, najnoviji slučaj sa rušenjem objekata u beogradskoj Sava Mali i onoga što se nakon toga dešava pokazuje da u mnogim slučajevima pravosuđe nije na strani građana nego na strani vlasti. Policija, a ni tužilaštvo do sada nisu ništa učinili da se pronađu odgovorni za nasilje u Sava Mali, a odmah su priveli jednog od učesnika protesta protiv bezakonja u Sava Mali kada je gradonačelnik Beograda Siniša Mali optužio tog čoveka da ga je povredio. A pritom je tužilaštvo ne pada na pamet da ispita ulogu Siniše Malog u događajima u Sava Mali.
Ovi događaji moraju dobiti epilog. Sa jedne strane imamo potpunu inertnost Ministarstva unutrašnjih poslova koje nije po pozivu građana reagovalo. To ne samo da je za disciplinsku odgovornost, nego se moraju razmatrati i drugi vidovi odgovornosti, oni koji su na taj način doveli u opasnost građane i svojom nereakcijom napravile ovaj ceo događaj koji je već mesecima ne silazi iz naše pažnje. Sa druge strane, samo tužilaštvo ne reagovalo na slučaj o kome se jako mnogo govori, pokazuje i inertnost i nedoslednost, dok ovaj poslednji slučaj koji ste rekli, znači gde se jedan od učesnika protesta privodi, on je, koliko ja znam, pozvan da iskazne kao osumnjičeni, već je kasnije tokom davanja iskaza u policiji, njegov status promijenjen, što negdje pokazuje također jednu lošu praksu da vi građane pozivate da daju određene informacije, potom u saradnji sa tužilaštvom pokrećete postupak tokom tog razgovora. To stvara i određenu pravnu nesigurnost i govori o tome da o toj vladavini prava koju smo toliko puta danas pomenuli još mnogo toga moramo da naučimo.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će poglavlja 23 i 24 ograničiti moć Aleksandra Vučića. Sagovornici su Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava iz Beograda, i Bogoljub Milosavljević, profesor Pravnog fakulteta na Beogradskom univerzitetu Union. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Milosavljeviću, da li se po vama u slučaju Sava Male pravosuđe stavilo u službu vlasti?
Pa po svemu sudeći postoji veliki problem u nereagovanju nadležnih organa, dakle više od 3 mjeseca se čeka preduzimanje istražnih radnji koje je tužilaštvo navodno poverilo policiji, a policija nikako da da rezultate, da utvrdi činjenično šta se tačno dogodilo i da bi se iza toga jel da moglo dalje da postupa. U tužilaštvu da se vidi ima li odgovornosti, čija je odgovornost, ko su lica pod fantomkama, ko je izdao naređenje i tako dalje i tako dalje. Ono što u tom slučaju je također vrlo karakteristično, to je da nije došlo ni do kakve političke odgovornosti, iako je proteklo puno vremena od samog događaja i bilo dosta najava, i tu jedino što ohrabruje to je zapravo reakcija građana, odnosno taj protest protiv Beograda na vodi, događaja u Savamali, koji govori o tome da ipak postoji građanska svest, da ljudi reaguju na nepravdu. Međutim, kada oni žele da reaguju, onda se preduzimaju nekakve represivne mere, što opet nikako nije u redu.
Gospodine Antonijeviću, čini mi se da se i pravosuđe i institucije ovako ponašaju, što izgleda da Vučić želi da uspostavi model vlasti u kome on direktno komunicira sa narodom, zaobilazući i parlament i institucije sistema. Recimo, on manje više o svemu presuđuje, a institucije uglavnom sprovode ono što on kaže.
Sve ono što se dešava u posljednjih nekoliko godina stvara privid toga da se o svemu odlučuje na jednom mestu. Sa druge strane, treba razmišljati i o samim institucijama, koliko su one uspjele da se izbore za svoju nezavisnost i samostalnost. Treba govoriti o svima onima koji su, govoreći o tome da se o svemu odlučuje na jednom mestu, sa sebe skinuli potpunu odgovornost. Ovdje govorimo i o određenim ministrima, govorimo i svim onima koji vode državne institucije, javna preduzeća, sve institucije kroz koje se nekako prolama ta ideja da se svime upravlja iz jednog centra.
Gospodine Milosavljeviću, vidite li vi da se u Srbiji na neki način gradi jedan model vlasti u kome onaj ko je na vrhu države direktno komunicira sa narodom zaobilazeći institucije?
Zaobilaženje institucija je nešto što je vrlo očevidno, što je prosto belodano ili jako vidljivo. Mislim da je problem dosta ozbiljan sa tog stanovišta što se neguje jedan model vlasti koji nije adekvatan onom što bi mogli da nazovemo demokratskim vrednostima. Dakle, misli se ili tvrdi često kako je neko dobio mandat, kako mu birači daju mandat na izborima i kako on tokom perioda mandatnog 4 godine može da radi sve što želi, a da će kada protekne mandat birači se o tome izjasniti pa mu odreći poverenje. Dakle, to je ona vrsta demokratije koja se svodi na čin izbora i gde se građani praktično svode na veoma pasivne subjekte u demokratskom procesu. Ono što je jedan američki teoretičar demokratije rekao, da izgleda da je pravo građana da samo se pojavljuju svake 4 godine kao birači, da umjesto jednih nevaljalaca izaberu nove nevaljalce. To je dakle nešto što nije demokratski model i što bi moralo da se preispituje i gradi. Svakako institucije moraju da funkcionišu, institucije moraju da budu nosioci sopstvenih uloga i stvari moraju da se rešavaju preko institucija. Tek tada to dobija onu dimenziju koju zovemo demokratija i ono što liči na vladavinu prava.
Gospodine Antonijeviću, a čini mi se da je nekako u ovom modelu vlasti koji neguje Vučić posebnu ulogu dobila konferencija za štampu, jer Vučić svakodnevno drži konferencije za štampu, na njima on saopštava svoje odluke, ponekad i najavljuje ko će biti uhapšen, kome će biti suđeno, a onda to vlada, ministarstva i institucije sprovode.
Jeste institucija tih konferencija za štampu postala i tekako značajna za javni život u Srbiji, međutim podsjetit ću da na samom početku vladavine bilo je mnogo više konkretnih najava hapšenja i pritisaka na sud, međutim nakon reakcije javnosti čini mi se da se sa tom praksom prestalo, ukoliko ne bar da je ona smanjena. Tako da očigledno da postoji mogućnost da se kroz javni diskurs, da se kroz medije, kroz civilno društvo vrši pritisak kako bi se ceo sistem vratio institucijama. Mislim da je to u interesu svih onih koji vode državu u ovom trenutku, da monopolizacija same moći ne bude jedini sistem vladanja. Podjela odgovornosti nije bez razloga uvedena kao jedan od najboljih načina vladavine i očekujem da se unutar Narodne skupštine, unutar drugih institucija vodi rasprava i vraća na podjelu vlasti, podjelu odgovornosti i sve ono što bi trebalo da budu tekovine demokrati.
Gospodine Milosavljeviću, kako vi gledate na ovu činjenicu da su konferencije za štampu odjednom dobile toliki značaj u političkom životu Srbije?
Upravo se preko njih ili putem njih pojačava taj utisak da o svemu jedan čovjek odlučuje. Dakle, one su veoma česte, gotovo svakodnevne, po tematici veoma obuhvatne, gotovo o svakom pitanju se na njima govori i ne samo da se govori, nego se i govori u direktivnom tonu, odnosno presuđuje i odlučuje. To je ono što je svakako jedan problem ili ono što ilustruje tu činjenicu da zapravo preko jedne ličnosti ili od strane jedne ličnosti se donose sve odluke. I prosto bi gospodin Vučić morao o tome da povede računa da te konferencije se održavaju stvarno kada su potrebne i da se na njima govori isključivo sa pozicije premijera, a ne i sa pozicije ostalih sudionika ili aktera u deobi vlasti, o čemu je gospodin Antonijević govorio. Drugo što sa tih konferencija odlazi u javnost kao jedan utisak, to je ta neka suviše velika oštrina na tih izjava. To je također nešto što ne prija građanima, barem onima koji imaju demokratsku orijentaciju. Nije ugodno slušati kako se govara sa novinarima i kako se na pojedine pitanja odgovara.
Gospodine Milosavljeviću, odnedavna gospodin Vučić primenjuje poseban oblik komunikacije sa narodom. Uveo je dan kada prima građane koji od njega traže pomoć. To su molioci, jeli? Već prilikom prvog susreta sa građanima, a to je bilo, čini mi se, 8. jula, on je, kako pišu njemu bliski mediji, rešio 35 problema koje su pred njega izneli građani. Znači, nisu važne institucije, važan je samo Vučić, njega treba moliti i on će da vam reši problem. To će sigurno doprineti Vučićevoj popularnosti, ali na račun institucija. Jer ako Vučić sam rešava probleme građana, onda, gospodine Milosavljeviću, institucije nisu ni potrebne.
Pa taj dan za prijem građana ili dan otvorenih vrata je nešto što je stara praksa i što je postojalo i u nekim ranijim sistemima vladavine. Dakle, nije loše da se nosilac vlasti susreće povremeno sa građanima i osluškuje njihove probleme. Naravno, to će, kao što ste rekli, pojačati utisak da možete sve završiti samo na jednom mestu, a to je ono što nije dobro i ono što kvari imidž ili sliku koju želimo da imamo u Srbiji na terenu demokratije, odnosno dalje demokratizacije našega društva.
Gospodine Antonijeviću, kako je vaše mišljenje o ovoj novoj praksi koju je uveo Vučić da određuje dan kada prima građane pa im onda rešava probleme?
A ukoliko se ova praksa prenese i na druge grane vlasti, ukoliko mi budemo imali mogućnost da građani imaju direktan kontakt sa svojim narodnim poslanicima, ukoliko se to spusti i na lokalne samouprave, mislim da to može da ima pozitivne efekte. Ukoliko se završi samo na tome da predsjednik vlade jedini bude taj koji o ovom pitanju na ovakav način odlučuje, onda može da ima potpuno suprotne efekte i da stvori također taj privid o tome da se o svemu odlučuje na jednom mestu, da ćete jedino moći svoje prava ostvariti ukoliko imate direktan kontakt sa kabinetom, to je sa samim predsjednikom vlade, što nikako nije dobro. Kada pogledate da je 30, koliko ste rekli, građana dobilo rješenje svojih problema, mi ipak govorimo ovdje o više miliona građana koji zasigurno imaju određeni dodir sa institucijama, koji bi trebalo da imaju adekvatan tretman u svim tim postupcima koji se vode pred državnim organima.
Da, i onda oni koji uspaju da dođu do Vučića, onda oni mogu da reše problem, a oni mnogi, mnogi drugi koji ne mogu, jer objektivno on ima dva dana u mjesecu da ih prima, onda oni ostaju uskraćeni pošto institucije ne rade.
Da, zasigurno tako, a sa druge strane u Narodnoj skupštini uveden je institut razgovora i sa predsjednikom vlade i sa ministrima i mislim da na tom treba mnogo više insistirati kao način otvaranja ka građanima, a ne na samom direktnom kontaktu sa građanima. Vi imate mogućnost kao predsjednik vlade da obilazite čitavu Srbiju, da na taj način ostvarujete kontakt sa građanima, a ovaj novi institut može biti koristan, kažem, samo ukoliko se mnogo više raširi i ukoliko postane praksa za veći broj institucija, naravno ukoliko to ne parališe sam rad institucija.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će poglavlja 23 i 24 ograničiti moć Aleksandra Vučića. Sagovornici su Bogoljub Milosavljević, profesor pravnog fakulteta na Beogradskom univerzitetu Union, i Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Milosavljeviću, Evropska unija postavlja pravila, ali do sada, čini mi se, nije bila mnogo zainteresovana za njihovo sprovođenje. Recimo, kada su Michaela Davenporta, šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, zamolili da komentariše slučaj Sava Mala, on je rekao da Evropska unija ne komentariše pojedine slučajeve. Slično je bilo i sa smenom urednika u radio televiziji Vojvodina, a koja je javni servis i zašto mora Evropska unija biti zainteresovana. E sad, kako sad ona, ako ne komentariše pojedine slučajeve, kako ona može da prati sprovođenje toga što traži?
Pa tu imate jedan opšti stav da treba samo promeniti zakone, odnosno donositi nove propise, da njihovo sprovođenje nije ono što mnogo zanima Evropsku uniju, nego da prosto treba pokazati te lepe nove papire u obliku zakona, jel da, da treba osnovati razne institucije, doneti planove, akcione planove, programe i da se time praktično ispunjavaju neki od zacrtanih ciljeva koji su isto vreme i uslovi za pristupanje Evropskoj uniji. Mislim da to ne bi smelo tako da bude i da sama Evropska unija u novije vreme saopštava da nije suština samo u gomilanju novih zakona, nego zapravo u promjeni prakse u njihovom sprovođenju. I ukoliko se Evropska unija više okrene tom putu, odnosno više bude pažnje posvećivala realnom životu propisa, odnosno njihovom sprovođenju, praksi u kojoj živimo i nadzoru nad tim stvarima, da će to biti za sve nas korisnije. Generalno, mislim da imamo prevelika očekivanja od tog procesa pridruživanja kao građani. Kada kažemo da ćemo sada kroz ovaj proces stvoriti vladavinu prava i ne znam kako lepu demokratiju, ipak kada pogledate i za ova dva i za ostala poglavlja uslove koje Evropska unija postavlja, radi se samo o određenim elementima, ne obavljanju svim potrebnim institucijama i elementima koji bi mogli da pruže vladavinu prava. Dakle, tu složenu, ozbiljnu, lepu tvorevinu koja se zove vladavina prava moramo pre svega sami kao građani Srbije da gradimo. Unija je tu samo da nam u tom procesu pruži pomoć.
Gospodine Antonijeviću, da li se može desiti ovo što kaže gospodin Milosavljević, da se sprovođenje zadataka iz poglavlja 23 i 24, to jest građenje pravne države, u Srbiji svede na donošenje dobrih zakona koji će se pokazivati Evropskoj uniji, evo mi smo to doneli, vidite kako su dobri, a koji se u praksi ne sprovode?
Mislim da je taj medeni mesec prošao kada smo mogli samo donoseći zakone ispuniti očekivanja Evropske unije, da je samim otvaranjem poglavlja ulazimo u novu fazu gde ne samo Evropska unija nego mnogo više i strukovna udruženja, civilno društvo, mediji dobijaju novu ulogu, a to je praćenje primjene svega onoga što jeste usvojeno na konkretnim primjerima. Spomenuli ste da Evropska unija nije komentarisala pojedine konkretne slučajeve, međutim ona to radi u svojim godišnjim izveštajima i Radio Televizija Vojvodine i neki drugi predmeti će se zasigurno naći u godišnjem izveštaju koji pripremlja Evropska komisija koji se odnosi na Srbiju i to će biti jasan signal gdje će biti prioriteti prilikom praćenja, sprovođenja svega onoga što stoji u akcionom planu. Napominjem, medeni mjesec jeste prošao i državni organi moraju aktivnije pokazati da se mnoge stvari primenjuju, da zakoni nisu samo doneti zarad Evropske unije, već zarad građana, ukoliko oni jesu kvalitetni, a jesu u velikoj meri u korak sa vremenom, oni su tu da bi se primenjivali. Također treba raditi i na odnosu građana prema državi, ne treba više stvarati taj neki podanički mentalitet, on nikako neće doprineti tome da se vidi razvoj i demokratije i samog nivoa poštovanja i ljudskih prava, a i u krajnjoj liniji mora postojati itekako jak zahtjev građana za uspostavljanje vladavine prava.
I na kraju, u zaključku, da se vratimo pitanju iz naslova emisije. Gospodine Milosavljeviću, da li će sprovođenje zadataka iz poglavlja 23 i 24 nužno ograničiti Vučićevu vlast, to jest da će on sam morati da ograniči svoju vlast, jer koliko sad izgleda nema snage u Srbiji koja bi to mogla da učini?
Pa pitanje nije tako jednostavno. Da li će sprovođenje onoga što je Evropska unija odredila kao svoje prioritete, recimo u poglavljima 23 i 4 ili neka druga, jel da vode ka, ajde da kažemo, demokratskom obliku vlasti, ka ograničenju moći trenutnih posrednika vlasti, to pitanje naravno je, ja bih na njega ovako odgovorio. Prvo, veoma je važno uočiti da Evropska unija, kada se govori o vladavini prava i o ljudskim pravima i o bezbednosti, ima određene prioritete, određene politike koje su bitne za Evropsku uniju. Ona svakako samo na njima insistira, ne na celini stvari. Dakle, celina stvari je složenija od tih teza ili od tih pitanja na kojima se insistira. Te druge stvari moramo mi sami graditi. U tom smislu, ako želimo da ograničimo vlast onoga koje sada vrši, ne verujem da tu može Evropska unija da mnogo pomogne. Naravno, sam razvoj vladavine prava bi trebalo po prirodi stvari da vodi ograničenju svakih autokratskih težnji. Neko je davno rekao da je upravo cilj vladavine prava ili da je ona smišljena zato da diktatorima oteža posao. Dakle, vladavina prava jeste nešto što ne dopušta zloupotrebe moći pod uslovom da deluju institucije i da se zakoni sprovode. Tako gledano, moglo bi se govoriti da će neki sadašnji ili budući posrednik vlasti imati manje prostora za zloupotrebe političke moći kada uvedemo ono što nam Evropska unija nudi, ali moramo i mi na tome dosta da radimo.
Gospodine Antonijević, ovo da i vas upitam, da li mislite da će sprovođenje zadataka iz poglavlja 23 i 24 ograničiti Vučićevu moć?
S obzirom da imamo veoma česte izbore, ja ne znam da li vraćati na određena imena ili ne, ali oni koji jesu na čelu izvršne vlasti samom izgradnjom institucija, jakih institucija, će s jedne strane podeliti odgovornost, sa druge strane ćete imati potpuno jasna ovlašćenja i mogućnost da kontrolišete različite grane vlasti. Ne treba zaboraviti ni nezavisne institucije koje dovode do toga da vlast bude ograničena, da bude kontrolisana, da postoji ta svest o tome da jeste pod kontrolom i da na taj način možete stvarati i sistem odgovornosti unutar svake od ovih institucija.
Dobro, evo ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Milosavljeviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Antonijeviću.
Hvala i pozdrav vašim slušaocima.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava iz Beograda, i Bogoljub Milosavljević, profesor pravnog fakulteta na Beogradskom univerzitetu Union. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.